Regina Zilei. Bună dimineața, vă spun din studioul din București al Europei Libere, Sorin Faur și Radu Stănescu, dar pentru început principalele teme ale emisiunii. Președintele Ion Iliescu s-a întâlnit cu președintele american George Bush la Washington. Final previzibil al scandalului Puvac, fostul ministru PSD a ieșit cu basma curată. Comisia Europeană este îngrijorată de lipsa de progrese a țărilor ce vor adera anul viitor la organizație în ce privește pregătirea pentru aderare. Oficialitățile de la Chișinău se pregătesc pentru asocierea și aderarea la Uniunea Europeană, însă această problemă nu se află pe agenda Bruxellesului. Și reportaj la secția de dezalcoolizare a unui spital de psihiatrie. Mai întâi însă primele știri ale zilei pe care le prezintă Sorin Faur.
Vizita președintelui Iliescu în Statele Unite s-a încheiat cu câteva ore în urmă, ultimul punct de pe agenda fiind o întrevedere cu executivii câtorva importante companii americane. În cadrul întâlnirii de ieri de la Casa Albă, președintele George Bush a mulțumit României pentru sprijinul acordat misiunilor din Irak, Balcani și Afganistan. Peste câteva minute vom reveni pe larg la vizita președintelui Iliescu în Statele Unite cu o corespondență de la Washington. Raportul Comisiei de Anchetă a Ministerului Educației în cazul fondurilor comunitare obținute de familia Puvac nu infirmă relatările din presă pe această temă, însă relevă că n-a fost vorba despre deturnări de fonduri, ci doar despre cheltuieli nejustificate. A declarat Radu Damian, secretarul de stat pentru învățământ superior în Ministerul Educației. Damian a mai spus că raportul Comisiei Ministeriale nu reprezintă decât o mică, dar importantă componentă din ancheta efectuată în comun de PNA, OLAF și Corpul de Control al Primului Ministru. Programul Leonardo da Vinci a intrat în atenția presei la sfârșitul lunii august, când mai multe cotidiane locale au relatat că fiul și soțul ministrului Integrării Europene, la acea dată Hildegard Puvac, au primit peste 150.000 de euro pentru 4 proiecte în cadrul unui program finanțat de Uniunea Europeană. Autoritățile din Republica Moldova sunt îngrijorate de ceea ce ele numesc stoparea totală a procesului de evacuare a forțelor militare rusești din regiunea transnistreană, care pune în pericol respectarea termenelor de retragere care expiră la sfârșitul anului. Declarația aparține ministrului adjunct de externe Andrei Stratan. El a mai spus în ședința Comitetului de Cooperare Republica Moldova-Uniunea Europeană că încălcarea de către Rusia a termenelor de retragere stabilite de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, citez, va pune în joc credibilitatea OSCE. Șeful administrației americane pune violențele post-conflict din Irak pe seama membrilor partidului Baas și a teroriștilor veniți din străinătate în această țară. Într-o declarație făcută după un nou atentat sinucigaș, soldat cu 4 morți și petrecut în localitatea Fallujah, George W. Bush a cerut Siriei și Iranului să-și întărească sistemele de control la frontierele cu Irakul. Tot marți, un militar al coaliției și 2 civili și-au pierdut viața în urma exploziei unui dispozitiv detonat de la distanță pe o șosea din Basra în sudul Irakului. De asemenea, oficiali americani anunță uciderea viceprimarului capitalei irachiene, Faris al-Assam, împușcat mortal duminica noaptea în apropierea locuinței sale din Bagdad. Președintele Autorității Autonome Palestiniene, Yasser Arafat, i-a cerut lui Ahmed Korei să alcătuiască un nou guvern. În acest timp, Statele Unite continuă să facă presiuni pentru anihilarea grupărilor militante. Fără să-l numească explicit pe Ahmed Korei, care este un apropiat al lui Yasser Arafat, președintele George W. Bush a declarat că vechea gardă a liderilor palestinieni n-a dovedit aceeași hotărâre în a combate grupările teroriste, cum a făcut-o fostul premier palestinian Mahmoud Abbas. Cu toate acestea, șeful administrației americane a precizat că rămâne în continuare adeptul creierii unui stat palestinian independent.
Alternanțe de nori și soare și astăzi în sudul și estul României. Din vest vin însă din nou ploile, ploi calde, ce nu vor constitui un preludiu pentru ninsoare, ploi ce vor uda mâine aproape întreaga Românie. Să notăm că vremea se încălzește astăzi, urmând a se înregistra temperaturi mai ridicate decât ieri, cu maxime cuprinse între 0 și 12 grade și minime între minus 3 și 5 grade. La această oră la București se înregistrează minus 2 grade și cer senin, în țară la Arad sunt 0 grade, la Craiova minus 1 grad, la Bacău minus 2, iar la Sibiu minus 3 grade Celsius. La Washington s-a consumat ieri cel mai important eveniment al vizitei președintelui României Ion Iliescu la Washington, anume primirea la Casa Albă și convorbirile cu șeful executivului american George W. Bush. Valeriu Sela, ai constatat așadar aceeași atmosferă de bună înțelegere la care te refereai și ieri dimineață.
Un ziar care apare în dimineața asta la București și l-a remarca de altfel compania domnului Iliescu pe calendarul de ieri al președintelui Bush. O conferință de presă neanunțată în prealabil legată de incidentele din Irak, o discuție cu ambasadori și lideri musulmani. Acesta este contextul care focalizează preocupările de administrație de la Washington, aflate într-o oarecare măsură în impas. Și de aceea, o întâlnire cu un aliat de nădejde care ți se alătură fără ezitări și fără precondiții este de bun augur.
I should express my satisfaction for this meeting with President Bush. We have mentioned together the very positive evolution of our relations in the last.
Îmi exprim satisfacția pentru acest contact cu președintele Bush. Am remarcat împreună evoluția extrem de pozitivă a relațiilor noastre din ultimii ani și parteneriatul real consolidat în raporturile noastre bilaterale, a declarat președintele României imediat după ieșirea din Casa Albă. Șeful statului român a remarcat creșterea legăturilor economice român-americane și parteneriatul strategic care își vede roadele din Golful Persic și până în fosta Iugoslavie. Domnul Iliescu, care va vizita în curând și Franța, a exprimat interesul României în dezvoltarea cooperării transatlantice greu încercată de episodul irachian. Domnul Iliescu a solicitat sprijin american, în special vizând îmbunătățirea infrastructurii. Pe fondul discuțiilor economice s-a abordat și nevoia de transparență și necesitatea contracărării corupției în România. Și în discuția anterioară la Ministerul Apărării, șeful statului român s-a referit la participarea unor firme românești ale construcției Irakului, mai bine zis încheierea de către firme românești a unor contracte de furnizare de diverse produse pentru proiectele care vor fi derulate în Irak de mari companii americane. Președintele Bush a mai discutat cu președintele Iliescu, conform unor surse, despre adopțiile internaționale și noua înființată Comisie Internaționale de Istorici pentru studierea Holocaustului.
Vorbeai puțin mai devreme despre postura de aliat fidel al Statelor Unite, care este în prezent poate cea mai consecventă componentă a politicii externe românești. Există oare temerea că odată cu modificarea priorităților României, acum principala devenind alăturarea la Uniunea Europeană, această linie politică s-ar putea modifica?
O întrebare în acest sens i-a fost pusă președintelui Iliescu la o conferință de presă luni și sensul întrebării era, pe de o parte, dacă administrația americană este conștientă de faptul că România și-ar putea periclita anumite relații tocmai prin sprijinul acordat Americii. Un alt sens sugerat de întrebare este dacă Washingtonul înțelege că acum, când interesele imediate se modifică și politica Bucureștiului s-ar putea adapta. O întrebare cu câteva posibile sensuri la care șeful statului român s-a mărginit să sugereze că a abordat chestiuni de acest gen în dialogul său cu reprezentanții administrației americane. Asta pentru că sensul întrebării mai era și în ce măsură Statele Unite sunt dispuse să ajute România chiar și în procesul de integrare în Uniunea Europeană, ajutor vizând dezvoltarea, dar și ajutor diplomatic. Firește că situația e diferită, dar este cunoscut, de exemplu, că Washingtonul face un lobby energic pe lângă Uniune pentru primirea Turciei, un aliat american de nădejde. Deci, un model comportamental ar exista. Spre deosebire de Statele Unite, Uniunea Europeană nu a recunoscut, de exemplu, caracterul de economie de piață funcțională în cazul României și asta este firește doar una dintre potențialele rațiuni de îngrijorare. În plus, aș adăuga, după ce am stat de vorbă cu analiști americani, că Statele Unite înțeleg că comportamentul diplomatic al unei țări are la bază nu doar principii, ci și interese. Este cheia înțelegerii unei lumi în din ce în ce mai accelerată schimbare.
Vorbind despre interese, de data aceasta despre cele americane, nu puțini observatori cred că administrația Bush trebuie să găsească o soluție de ieșire sau măcar diminuarea forțelor armate din Irak și asta înainte de alegerile de anul viitor. S-a discutat despre sporirea contribuției României în Irak între alte țări?
I-am pus această întrebare Radu, ministrului apărării Ioan Mircea Pașcu.
S-a vorbit cumva despre suplimentarea participării militare românești în Irak?
Nu, am discutat despre lucrurile acestea în sensul în care noi în momentul de față avem circa 1800 de oameni în diverse operațiuni și această situație în momentul de față ne cam epuizează resursele, ținând seama de faptul că în continuare vom produce unități operaționalizate și în felul acesta vom putea să creștem participarea noastră, dar deocamdată suntem la un nivel destul de înalt. Să nu uităm că acești oameni, 1800 care se află deja în teatru, trebuie să mai aibă de 3 ori mai mulți oameni în spatele lor pentru rotații. Și aceasta reprezintă, acesta este adevărat un factor limitativ pentru moment. Însă noi suntem în grafic cu unitățile operaționalizate. De altfel, esența reformei este să transformi unitățile pe care le ai în unități operaționalizate, capabile de intervenție, bine dotate și așa mai departe. Asta este ceea ce facem în momentul de față.
A arătat ministrul român al apărării Ioan Mircea Pașcu. Cât despre posibilă intenție a Washingtonului de a plasa baze militare în țări din estul și centrul Europei, poate că România, domnul Pașcu a spus că în această fază România nu-și poate decât comunica disponibilitățile și dorința de a coopera. Decizia aparține administrației americane. După cum se știe, intenția Pentagonului ar fi interesat să diversifice situarea geografică a bazelor din Europa și să le placeze mai aproape de teatrul unor potențiale operațiuni. S-ar avea în vedere nu atât mutarea unui număr mare de militari, cât crearea de capacități în stare să-i primească dacă s-ar pune problema.
De această dată parcă a fost mai puțin vizibil în discursul administrației care l-a găzduit pe domnul Iliescu ingredientul corupție, menționat atât de des de ambasadorul american la București, Michael Guest.
Nu a lipsit, poate nu a avut aceeași pondere, dar nu a lipsit. În mediile diplomatice și protocolare există nivele de discurs, cu alte cuvinte sunt lucruri care se spun cu măsură doar atunci și doar acolo unde este considerat util și potrivit. Fără îndoială că discursul din România al ambasadorului Michael Guest nu este un capriciu al domniei sale, ci reflectă o preocupare constantă în mediile oficiale americane și preocuparea cetățenilor României. Asta pentru că oricât de ambițioase și generoase ar fi planurile de alianță, corupția și un climat nepropice dezvoltării interne și cooperării internaționale le pot primejdui. Dar vizita oficială a unui președinte aliat nu este locul pentru a face publice în exces astfel de temeri. Și faptul că premierul Năstase a ținut să specifice în nume propriu în articolul din cotidianul Washington Times, un ziar citit de mulți republicani, că a demis 3 membri ai guvernului bănuiți de corupție, arată că mesajul american este cunoscut și înțeles și la București. Ambasadorul Michael Guest consideră vizita președintelui Iliescu un succes.
This has been a really terrific visit by President Iliescu to Washington. We've been working on planning this for some time.
Este o vizită excelentă a președintelui Iliescu. Lucrăm de acum la acest proiect de un timp. Firește este reciprocarea vizitei președintelui Bush de acum un an. Relațiile noastre sunt foarte calde. Găsim că raporturile noastre politice au înregistrat o creștere imensă. Crește constant și cooperarea în chestiuni de securitate și politică externă și cooperăm cu partea română în probleme interne legate de procesul de reforme. Scopul este întărirea economiei, creșterea investițiilor americane. Toate aceste aspecte au fost cuprinse în vizită, relațiile calde între cei doi președinți au fost vizibile, de ambele părți este o vizită bună, a declarat ambasadorul Statelor Unite Michael Guest, care însoțește la Washington delegația română.
Valeriu, cu puțin timp în urmă s-a încheiat și recepția oferită în clădirea Bibliotecii Congresului.
Înainte de a menționa recepția, să mai amintim că în cursul zilei de ieri, la Ministerul American al Justiției, ministrul John Ashcroft a elogiat și el evoluția raporturilor româno-americane. Era recepția la care te-a referit, Radu, între cei decorați cu înalte medalii românești, s-au numărat adjunctul ministrului apărării, Paul Wolfowitz, cel care în urmă cu câteva zile a scăpat nevătămat dintr-un hotel irachian atacat, și directorul pentru Europa din Consiliul pentru Securitate Națională, Dan Freed. Dimineața, după o întâlnire cu oameni de afaceri, președintele Iliescu și delegația sa vor părăsi Statele Unite cu destinația Portugalia.
În direct din Washington,
dimineața, la Europa Liberă,
actualitatea americană în direct
cu Valeriu Stela.
Ministerul Educației a dat ieri publicității concluziile raportului Comisiei de Anchetă în cazul fondurilor comunitare obținute de familia Puvac. Raportul nu infirmă relatările din presă pe tema respectivă, dar relevă că nu a fost vorba despre deturnări de fonduri, ci doar despre cheltuieli nejustificate. În continuare, analistul politic Tia Șerbănescu ne vorbește despre finalul previzibil al scandalului în care a fost implicată familia fostului ministru al integrării.
Într-un fel nu este o surpriză acest raport, pe de o parte pentru că ministrul educației a fost coleg cu doamna Puvac, sunt și acum plecați împreună în deplasare la Congresul Internaționalei Socialiste, prin urmare o anumită solidaritate de echipă, cum îi zice domnul Adrian Năstase, a existat și continuă să existe întotdeauna între membrii guvernului, între membrii partidului, chiar când situația ar impune o delimitare mai clară. Nu putem să uităm că doamna Puvac a fost apărată până în ultimul moment, atât de președintele Iliescu, cât și de premier, așa încât era de așteptat ca ei să încerce, prin acest răspuns care se vrea diplomatic, să dea dreptate tuturor. Din acest comunicat reiese că toată lumea are dreptate, și presa a avut dreptate, și doamna Puvac a avut dreptate, și Comisia de Anchetă are dreptate, și Uniunea Europeană are dreptate, în sfârșit toată lumea are dreptate, fiecare a greșit câte puțin poate undeva, doamna Puvac ceva mai mult în distribuirea sau familia sa în distribuirea banilor și alte cuvinte, e un comunicat de reconciliere, întrucât cuvântul acesta pare să fie la ordinea zilei. De fapt, doamnei Puvac i s-a reproșat în primul rând faptul că a ascuns adevărul în ce privește aceste contracte ale firmelor familiei sale, întrucât domnia sa a negat că acestea ar fi obținut fonduri în perioada ministeriatului său. Prin urmare, primul reproș sau prima acuzație era cea de a fi mințit în această privință. Ulterior au apărut și celelalte date mai aplicate privind chiar utilizarea fondurilor. Chestiune care rămâne și în comunicat, în continuare în suspensie. Prin urmare, în ciuda acestui ton împăciuitorist al comunicatului, care vrea să salveze ce se mai poate salva din onoarea pierdută a doamnei Puvac, lucrurile rămân în continuare încurcate. Doamna Puvac rămâne în continuare în culpă atât pentru faptul de a fi ascuns adevărul, cât și pentru neregulile ulterioare în derularea fondurilor, așa încât încercarea aceasta de a drege busuiocul poate stârni cel mult amuzamentul și în același timp poate atrage atenția asupra faptului că nu ne putem bizui pe niște concluzii clare și pe spunerea adevărului nici măcar atunci când acesta a ieșit ca uleiul deasupra apei.
Analistul politic Tia Șerbănescu despre îngroparea scandalului Puvac. Comisia Europeană nu se poate decide cât de dur să critique țările centrale europene ce vor adera la Uniune anul viitor, pentru că nu au reușit să adopte legislația europeană. Săptămâna viitoare, Comisia va da publicității rapoartele finale cu privire la progresele înregistrate de aceste state în pregătirea pentru integrare. Oficialitățile europene sunt îngrijorate că pregătirile sunt mult întârziate, în special în Polonia, cel mai mare dintre cei 10 candidați, iar asta va fi ultima șansă pe care o va avea Bruxelles pentru a îndrepta lucrurile. Relatarea pe această temă a agenției Reuters este rezumată de Lucian Ștefănescu.
Rapoartele vor fi foarte critice, special cel despre Polonia, dar membrii Comisiei Europene nu se pot hotărâ dacă să trimite scrisori de avertisment unora dintre candidați, a declarat agenției Reuters o sursă de la Uniunea Europeană. Departamentele Comisiei, responsabile cu chestiuni sensibile, cum ar fi siguranța alimentelor, agricultura și piața internă, fac presiune pentru avertismente dure, susține sursa citată. Unii doresc ca organismul executiv al Uniunii să atragă atenția Poloniei că e posibil să adopte clauze de siguranță pentru a exclude produsele poloneze de pe piața internă a Uniunii Europene sau să interzică accesul la subvenții agricole regionale din motive de igienă și neregularități administrative. Cu toate acestea, potrivit aceleiași surse, comisarul european pentru extindere, Günther Verheugen, al cărui oficiu este responsabil cu redactarea rapoartelor, se opune ferm unor asemenea avertizmente, argumentând argumentând că ar fi contraproductiv din punct de vedere politic. Verheugen spune că a trimit o avertizare publică slăbitului guvern al premierului Leszek Miller ar exacerba sentimentele naționaliste anti-europene din Polonia. Purtătorul de cuvânt al lui Verheugen, John Christoph Filori, declara luni că niciunul din neajunsurile subliniate în rapoarte nu este atât de serios încât să nu poată fi reparat până la 1 mai 2004, data aderării. Ministrul polonez de externe, Vladimir Cimoșievici, a declarat agenției Reuters că se aștepta la unele critici și că ar fi fost mai bine dacă sistemele de inventariere agricolă și de siguranță alimentelor ar fi fost deja funcționale, dar a adăugat că lucrurile vor fi gata la timp. Reuters citează și o altă oficialitate a Comisiei Europene care a declarat că există temeri și cu privire la gradul de pregătire al unora dintre noi membri în domeniul justiției și al internelor, care acoperă cooperarea în apărarea legii, sistemele juridice, controlele la graniță, azilul și imigrația. Potrivit unor diplomați, mai multe state membre care nu au semnat încă tratatul de aderare, Belgia, Olanda, Marea Britanie și Danemarca, fac presiune asupra Comisiei Europene pentru ca rapoartele să fie mai dure, din cauza îngrijorării din parlamentele lor. Unul din diplomați spune că dacă nu se vor face progrese spectaculoase, Polonia și alți noi membri riscă, după aderare, un val de proceduri punitive din partea Comisiei, ceea ce ar bloca ani de zile Curtea Europeană de Justiție. O sursă care e la curent cu conținutul rapoartelor de țară a declarat agenției Reuters că Slovacia va fi admonestată din cauza corupției și a lipsei de transparență în administrația publică, în ciuda puternicului progres economic.
Oficialitățile comuniste de la Chișinău au întocmit o strategie națională pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar însă, într-o conferință de presă, oficialitatea de la Bruxelles a anunțat că, pentru moment, Comisia Europeană nu are vreun plan de perspectivă pentru Moldova. Bruxelles-ul susține însă în continuare proiectul intitulat Noi Vecini. Ina Corețchi are detalii.
Problema aderării Republicii Moldova la procesul de stabilizare și asociere la Uniunea Europeană nu se află în acest moment pe agenda Bruxelului, a declarat la Chișinău copreședintele Comitetului de Colaborare Republica Moldova-Uniunea Europeană, Gerhard Lohen, reprezentant al Directoratului General Relații Externe al Comisiei Europene.
For us, this is not at all a question of a particular target date.
Pentru noi această chestiune nu ține de un anumit termen. Noi concepem politica Europei lărgite și inițiativa Noii Vecini drept bază pentru intensificarea relațiilor cu țări ca Moldova. Aceste politici sunt însă diferite, separate de procesul de stabilizare și asociere la Uniunea Europeană. Aceasta pentru că în prezent nu există perspectiva acordării Republicii Moldova a statutului de membru al Uniunii Europene, element al procesului de stabilitate și asociere. Totuși, posibilitatea pentru cooperare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană sunt foarte asemănătoare cu cele prevăzute de procesul de stabilizare și asociere, deci noi nu pierdem din conținutul a ceea ce putem face împreună. Trebuie doar să fie clar că la acest moment posibilitatea acordării pentru Republica Moldova a statutului de membru al Uniunii Europene nu este pe agendă, deci implicit nici chestiunea aderării Chișinăului la procesul de stabilizare și asociere. Oficialul european a comentat astfel declarațiile ministrului adjunct de externe Andrei Stratan, care a reiterat obiectivul Republicii Moldova de a obține statutul de membru asociat al Uniunii Europene până în anul 2007. Gerhard Lohen a mai spus că după implementarea acordului de cooperare și parteneriat care expiră la sfârșitul anului 2007, Republica Moldova și Uniunea Europeană ar putea încheia un nou acord. El nu a exclus că acesta să țină de procesul de asociere. Între timp însă, Republica Moldova trebuie să implementeze și un plan de acțiune în vederea apropierii de Uniunea Europeană, elaborat în prezent în cadrul inițiativei Noii Vecini, plan care va fi gata în mai 2004. Primul ministru Vasile Tarlev, care a participat la reuniune, a mai spus că autoritățile moldovene sunt ferm dispuse să înceapă colaborarea pe domenii concrete cu comisiile europene de resort, astfel încât apropierea și integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană să capete contururi cât mai reale. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
În ultimii ani, numărul persoanelor dependente de alcool din România a crescut alarmant. Corespondentul nostru, Dan Răspopa, a vizitat zilele trecute secția de dezalcoolizare a Spitalului de Psihiatrie Nifon Buzău, unde sunt internate persoane cu vârste cuprinse între 18 și 70 de ani care au acest viciu.
Cel puțin 10% din populația adultă a României este dependentă de alcool. În ultima perioadă a crescut alarmant numărul adolescenților și femeilor care îngroașă rândurile consumatorilor, cunoscuți în literatura de specialitate sub numele de nocivi. Un astfel de consumator în exces este cel care depășește frecvent și fără niciun control pragul normal de alcoolemie socială, care înseamnă 25 de mililitri de whisky sau 120 de mililitri de vin sau 250 de mililitri de bere. Femeile și copiii sunt mult mai expuși la intoxicațiile cu alcool decât bărbații. De ce cad ei mai repede victime, ne spune medicul Adrian Ionescu, directorul Spitalului de Psihiatrie de la Nifon Buzău.
Aproximativ 20% din alcoolul ingerat este distrus în stomac. Dar acest lucru îl au numai bărbații, pentru că numai ei sunt posesori, nu știm de ce, posesori unei substanțe, noi spunem enzimă, care distruge alcoolul. Pe când femeia nu are această enzimă și alcoolul trece din stomac mai departe în circulația generală și apoi la creier. Așa se face că, de exemplu, femeile se alcoolizează mult mai ușor, devin euforice la cantități mult mai mici decât bărbații, tocmai datorită acestei sensibilități excesive față de alcool. Același lucru se întâmplă și la copii.
Medicul psihiatru Adrian Ionescu. Specialiștii susțin că aproape jumătate din crimele violente și accidentele auto sunt cauzate de consumul excesiv de alcool. Totodată, ei asociază această meteahnă cu tulburările psihice, anxioase și depresive ale consumatorilor. Potrivit statisticilor, mai bine de 50% dintre consumatorii înrăiți provin din părinți alcoolici. Ce șanse au ei să scape de acest viciu? Destul de mici, susțin specialiștii, și asta pentru că modelul cultural impus de organizațiile de luptă împotriva alcoolismului din statele occidentale, care dau rezultate în proporție de 50% din cazuri, nu se poate implementa în România, motivele ținând de mentalități și considerente materiale. Există totuși un medicament administrat în alte țări cu efecte miraculoase, care ar putea fi trecut și în rețetarul românesc. Din nou, medicul psihiatru Adrian Ionescu.
O substanță din grupa mare a stabilitorilor de dispoziție, sau anticonvulsivant, sau antiepileptic, cum spuneți dumneavoastră, care se cheamă topiramat și care, administrat în doze corespunzătoare, face ca aproximativ 33% dintre consumatorii de alcool în exces, nocivi, dependenți, să abandoneze alcoolul. Iar unii dintre ei, iarăși o cifră foarte importantă, 30%, încep să consume, aș zice, social. În sensul că nu mai mult decât de 12 ori standardurile stabilite internațional.
Medicul Adrian Ionescu. La Spitalul de Psihiatrie Nifon Buzău sunt internați mai mulți dependenți de alcool cu vârste cuprinse între 18 și 70 de ani. I-am întrebat pe câțiva dintre ei de ce au început să consume alcool și cum se manifestă atunci când beau.
Am început să consum alcool acum după ce am ieșit la pensie, am lucrat 34 de ani de muncă, după care soția a băgat divorț și eu n-am știut, mi-a luat apartamentul, m-a lăsat pe stradă, după care de 6 ani de zile stau prin gară, stau prin așa, nu mai am locuință, tata și mama au murit, din cauza asta m-am luat de băutură.
Din cauza anturajului, prietenii mei sunt altfel decât ceilalți, sunt mai violenți, mai deosebiți în aspectul rău. Și asta m-a influențat și pe mine.
Credeți că veți putea scăpa de viciul ăsta?
Bineînțeles. Eu am vrut singur să vin aici, să scăp de treaba asta. M-am lăsat și de anturaj.
De supărări. Eu am fost operat la cap aici la Tâmple, nu mai am nas aici, am operat la București. Și când beau, nu mai normează mintea. Creierul, uit, tot fac rău, nu mai normez. Am luat medicamente de nervi și am luat tot degeaba, că tot mă doare capul și acum. Că ia 5 ore de când vin la spital aia.
Consum alcool de foarte mult timp și din cauza meseriei, mai în special la reparații Radio TV, și a devenit și o obișnuință. Mă manifest în mod normal până la anumită limită și în general, sunt mai vesel, mai îmi place să glumesc, nu creez probleme celorlalți și merg acasă și mă culc.
Credeți că vă scăpa de viciul ăsta?
Da, cred și încerc, am încercat singur să nu mai beau, dar totuși nu se poate, adică n-am reușit eu, personal.
Din păcate, marea majoritate a consumatorilor nocivi de alcool nu mai au nicio șansă să scape de acest viciu. Chiar dacă pe timpul spitalizării se supun cu strictețe tratamentelor și procedurilor specifice, dependența este foarte greu de învins. La câteva luni după ce părăsesc secțiile de dezalcoolizare, mulți dintre consumatori se întorc aici într-o stare deplorabilă. Numărul celor care revin în spitale este însă mai mic. Organismul unora nu mai rezistă la intoxicațiile repetate și clachează, iar alții renunță să mai lupte și decid, pe fondul deznădejdii, să-și pună capăt zilelor.
Reportajul lui Dan Răspop încheie emisiunea noastră din această dimineață. Radu Stănescu vă mulțumește pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.